Kad Rīgas kinostudijas komanda 6 gadus veco Kasparu Ādamsonu starp dārziņu skolas pirmklasniekiem izraudzījās mazā pianista Raimonda lomai Vara Braslas filmā Ziemassvētku jampadracis, kuru frakā pie flīģeļa bija jānospēlē sarežģīta Šopena miniatūra, Kaspars to iemācījās. Lieliskās darbaspējas nodar arī 39 gadu vecumā Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas un Tallinas mūzikas un teātra augstskolas maģistrantūrām, kā arī Stokholmas Karaliskās mūzikas koledžas viesstudenta diplomam pievienojot profesionālo doktora grādu mūzikā. Pētījis, protams, diriģēšanu.
Doktora darba nosaukums ir diriģenta darba specifika simfoniskās un skatuves mūzikas žanros.
Kā notika doktora darba aizstāvēšana? Tas esot vairāk tur lielo fórumu operu mūzikas kontekstā. Nebija tā, ka koris sola būtu jūsu doktora darba izpētes objekts un būtu aizstāvējies kopā ar jums?
Nē, koris nebūtu, nē, jo darbs patiešām, kā jau nosākums liecina, bija par manu kā diriģenta darbu simfoniskajā mūzikā un skatuves mūzikā. Tā mākslinieckā puse prasīja, lai tiktu iestudēts trīs mākslinieckās jaunrādes projekti. Tie bija trīs koncerti, jeb trīs izrādes simfonijas žanrā. Tā bija Anitas Tumšavicas kameras simfonijas turpinājums. Pirmais skaņojums, ko mēs veicām kopā ar Mūzikas akadēmijas simfonisko orķestri, tas notika 2021. Gada 1. Oktobrī. Tad otrs mākslinieckais projekts bija baleta izrāde Aleksandra Rodina, balets Vīs šausmu naktis, kas pagājušā gadā savu pirmizrādi pie mums piedzīvoja 20. Aprīļa vakarā. Mūsu opernamā noslēdzošā trešā bija Giuseppes Verdi opera Dons Carlos. Notika gan ceturtdienas, gan sestdienas vakarā pagājušā nedēļā, bet komisija nāca uz sestdienas vakara izrādi.
Es Kasparu Ādamsonu pirms šīs intervijas esmu satikusi operas gaiteņos, kur no mēģinājuma telpām atskan dziedātāju balsis. Kad 2021. Gada sākumā viņš pieteicās Mūzikas akadēmijas doktorantūras studijām, kas Latvijā no sapņa bija kļuvušas par realitāti, operas nams grima klusumā un augstskolas studenti mācījās attālināti.
Tas bija pandēmijas laiks un īstenībā viss bija apstājies. Man nebija ne koncertu, ne izrāžu, man pat nebija mēģinājuma procesu, jo es nevarēju tikties ne ar orķestriem, ne kori. Jā, varbūt, ka tieši tā pandēmijas ietekme bija tā, kas rosināja atkal doties kādā vēl nezināmā virzienā un tas izrādījās doktorantūras ceļš.
Disertācijas tapšanu pieskatīja Mūzikas akadēmijas asociētā profesore Baiba Jaunslaviete.
Devāmies šajā literatūras krājumu lielajā gūzmā un pētījām, kas ir vai nav rakstīts gan šeit Latvijā, gan ārpus, protams, Latvijas. Par diriģenta darbu rakstīts, protams, ir ļoti daudz par simfonisko mūziku. Ļoti daudz ir apskatījis diriģenta darbs arī opera žanrā. Stipri mazāk ir atrodama literatūra par diriģenta darbu baleta žanrā. Tas, kas man šitai interesanti un ar ko es ikdienā strādāju, tas ir šo žanru saplūsme. Mans darbs ik katrā no tiem.
Salīdzinoša vērtējuma par diriģentu aktivitātēm simfoniskā orķestra, operas un baleta orķestru priekšā nav arī citur pasaulē. Ādamsonu doktora darbs varētu būt unikāls. Diriģēšana atšķirs katrā no žanriem. Vienkāršotā izpratnē diriģēšana ir diriģēšana, stāv un vicina rokas.
Diriģēšana gan žestu ziņā, tādās manuālās tehnikas ziņā, es domāju, noteikti atšķirās arī kaut kādā mērā. Atšķirās noteikti pati ikdiena un darba specifika un mēģinājuma formas katrā no žanriem. Tādā vienkāršotā valodā, sakot, ir īpaši operas žanrā, ir īpaši tad, ja skatuviskā darbība notiek patālu. No skatuves priekšas tas skaidrs, ka pat kāds liekas klusināts muzikāls fragments, ko kādā varbūt simfoniskā koncertā diriģents diriģētu ar pašiem pirkstu galiem, ar ārkārtīgi mazu žestu amplitūdu, operas gadījumā tas nereti ir jādriģē, nu, līdzīgi kā, es nezinu, mežu parkā lielais kopkoris, vienkārši lai panātu šo te, jā, ritmisko vienotību ar orķestra bedri un skatuvi.
Vairāk nekā 300 lapušu pētījumā materializējusies paša Kaspara ikdiena. Protams, katram diriģentam ir savs individuālais rokraksts, un arī to viņš ir pētījis, intervējot kolēģis gan tepat Latvijā, gan ārzemēs. Katram pašam ir savi instrumenti, kā orķestra vai kora kopskaņu pacelt vēl augstākā kvalitātē, saka talantīgais mūziķis, kas stājās arī pagājušo Dziesmasvētku kopkora priekšā. Pagājušo vasaru Dziesmasvētku lielajā jaunajā estrādē, tiešām es pati arī biju koristu rindās un diriģents tur lejā izskatījās kā tāds mazs, punktiņš un rokas brīžiem vispār nesaskatāmas. Kā jutās paši diriģenti?
Protams, ka gan iesaistīties dziedātāju skaits un attālums no diriģenta līdz dziedātājiem, protams, ir gana liels. Ir jau vēsturiski viskaut kas redzēts un kolēģi ir diriģējuši gan Baltos cimdos. Viss bīstamākais laikam laiks, es teiktu, ir kaut kur ap saules riet vai tāda krēslas laika, jo tad laikam tas diriģents vai diriģentes stāvs ir visgrūtāk pamanāmākais mežu parkā. Īstenībā operas žanrā citreiz var pamanīt kādas līdzīgas lietas, jo tiek diriģētas ar šiem te pašiem baltajiem cimdiem, elementāri vienkārši, lai tumsā varētu orķestrs vai kori pamanīt diriģenta žestu.
Viņa ģimenē ir trīs diriģenti, ne tikai tētis Ārijs Šķepas, bet arī pusotru gadu jaunākais brālis vada amatieru korus, bet māsa Annie šobrīd uzsāk ceļu operdziedāšanā.
Ārijs Ādamsons, mans brālis, jā, viņš noteikti vada, nu, neslīdzinām vairāk korus nekā es, ja man ir viens Latvijas kultūras akadēmijas jauktais kurs sola. Esmu aizgājis no sējas, novada jauktā kursē, bet viņš ir mākslinieckais vadītājs tur. Viņš ir ādažu kora saknes mākslinieckais vadītājs, viņš ir skultas jauktā kora mākslinieckais vadītājs. Šeit pat Rīgā kori Grindeks viņš strādā. Un savukārt Anija studēja bakalauru šeit pat muzikas akadēmijā, savukārt maģistrantūru Štutgartē. Tagad jā, atsaucas dažādiem piedāvājumiem Austrijā, Vācijā. Arī es lepojos un priecājos kopā ar viņu uzstāties burtiski arī pagājušā nedēļā ar kursolu. Mēs Jāņu baznīcā arī dzen bijām kopā ar Anniju Kristiānu Ādamsonu.
Savukārt ar tēti Āriju Šķepastu viņi sastrādājās Dziesmasvētku lielajā koncertā Tīrums, uzvarot konkursā par tā veidošanu.
Ārkārtīgi lepnas es biju un arī saviļņots Tīruma noslēdzošajās taktīs, vērojot tēti, klausoties kopkori un saprotot, ka šis te lielais Nu, mūsu izsapņotais sapnis ir realitāte, īstenība un ka tas tuliņ pat noslēgsies. Un kāpēc jebkuras arī lielas lietas, arī, protams, arī tikko vakardien aizstāvētā doktora darba, pamosties šorīt un ir tiešām divējādi sajūtas, jo ir tāda laba darba padarīta sajūta, bet tāpat laikā ir arī tāda tukšuma sajūta. Un skaidrs, ka tālāk jau nāks nākamās lietas.
Arī Šķepas sarunā atzīst, lielība nav viņa ģimenē raksturīga. Viņam grūti dēlu slavēt. Bet vienu īpašību tomēr gribētos izcelt.
Viņš vienmēr ir bijis kārtības atbalstītājs, ka visam jābūt kārtīgi. Ja kaut kas nav kārtīgi, tad es tā pasmaidu pie sevis, nu labi, tu tā dari, bet es tā nedarīšu. Es darīšu kārtīgi. Tēt viņam ir gadījies tāds, nu, mazliet viņu gaisīgāks. Nu, viņš nevar piesēst pieņemsim pie kaut kādas vienas lietas, un viņš noteikti pateica, ka, nu, tagad man pietiek, es šito lietu vairs negribu. Nu, Kaspars tā nepieļaus. Brīži šīs puises, nu.
Doktorantūra vienkārši bijusi lietu sakārtošana, tāpat kā Dziesmasvētku lielkoncerts Tīrums, maratons trīs gadu garumā un tikai viens ģenerāla mēģinājums. Vēl vienos naktī pēc tā viņi sēdējuši pie galda, domādami, ko pieslīpēt. Kad sapratuši, ka koncerts izdevies, saviļņojums bijis milzīgs, bet Kasparu gaidījuši jau nākamie maratoni, tā pati opera Dons Carlos, kas gan aprakstīta viņa doktora darbā, gan arī nodiriģēta komisijai, ilgst 4 stundas. 21. aprīlī viņam gaidāma vēl viena svarīga debija Latvijas Nacionālajā operā, diriģējot Giuseppes Verdi operu Jautrā atraitne. Aprīļa beigās paredzēti koncerti ar Mūzikas akadēmijas simfonisko orķestri, bet jau nākamnedēļ meistarklases diriģentiem Londonā. Protams, viņš joprojām diriģē kori sola, kur dzied arī sieva. Bet, ja gadoties kāds brīvs brīdis, dodas ar ģimeni pie dabas. Cenšas arī izmantot katru izdevību uzspēlēt basketbolu. Ieva Puķe, Latvijas radio.